Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 6 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает всех святых, прославивших Бога на Владимирской земле.
Сегодня, στις 6 Ιουλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τη σύναξη των Αγίων του Βλαντίμιρ.
Этот край с приходом христианства стал центром формирования русской культурной традиции. Он дал православию величайших подвижников, мыслителей и мучеников. Среди них блаженный князь Андрей Боголюбский, преподобный Илья Муромец-Печерский, благоверные супруги Петр и Феврония Муромские, мученик Авраамий Болгарский. Всего в соборе Владимирских святых более 80 угодников Божьих.
Δηλαδή, η Εκκλησία σήμερα τιμά όλους τους Αγίους που δόξασε ο Θεός στη γη του Βλαντίμιρ. Με την έλευση του χριστιανισμού, αυτή η περιοχή έγινε το κέντρο του σχηματισμού της ρωσικής πολιτιστικής παράδοσης. Έδωσε στην Ορθοδοξία τους μεγαλύτερους ασκητές, θεολόγους και μάρτυρες. Μεταξύ αυτών είναι ο ευλογημένος πρίγκιπας Ανδρέας Μπογολιούμπσκι, ο Όσιος Ηλίας του Μούραμ και του Πετσέρσκ, οι πιστοί σύζυγοι Πέτρος και Φευρονία του Μούραμ και ο μάρτυρας Αβραάμιος της Βουλγαρίας. Συνολικά υπάρχουν περισσότεροι από 80 Άγιοι του Θεού που εορτάζουν κατά την σύναξη των Αγίων του Βλαντίμιρ.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти праведного отрока Артемия Веркальского. Святой родился в селе Веркало Архангельской области в 1532 году. Из дошедших до нас свидетельств известно, что он был терпеливым, кротким и добрым мальчиком. В 12 лет Артемия убил разряд молнии в поле во время грозы. А через 30 лет местный священник увидел сияние, исходившее от могилы мальчика. Крестьяне обнаружили нетленное тело Артемия и перенесли мощи в храм. По молитвам у мощей праведного Артемия Веркальского совершались исцеления. В 1618 году митрополит Макарий Новгородский благословил народное почитание святого, а вскоре в селе был основан Свято-Артемьев Веркальский монастырь.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του δικαίου νεαρού Αρτεμίου της Βερκόλας. Ο Άγιος γεννήθηκε στο χωριό Βερκόλα, στην περιοχή Αρχάγγελσκ, το 1532. Από τις μαρτυρίες που μας έχουν καταγραφεί, είναι γνωστό ότι ήταν ένα φιλάστενο ευγενικό αγόρι. Σε ηλικία μόλις 12 ετών, ο Αρτέμιος σκοτώθηκε από κεραυνό σε ένα μέρος κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. 30 χρόνια αργότερα, ένας ντόπιος ιερέας είδε μία λάμψη να βγαίνει από τον τάφο του αγοριού. Οι αγρότες βρήκαν το άφθαρτο σώμα του Αρτεμίου και μετέφεραν τα λείψανα στο ναό του χωριού. Δια των προσευχών, στα ιερά λείψανα του δικαίου Αρτεμίου, της Βερκόλας, πραγματοποιήθηκαν πάμπολες θεραπείες. Το 1618, ο Μητροπολίτης Μακάριος του Νόβγκαρατ αγιοκατάταξε τον δίκαιο Αρτέμιο και σύντομα ιδρύθηκε στο χωριό η Ιερά Μονή του Αγίου Αρτεμίου της Βερκόλας.
По Григорианскому календарю сегодня, 6 июля, церковь чествует преподобного Сесоя Великого. Святой родился в V веке в Египте и большую часть жизни провел отшельником в пустыне. Он достиг такой духовной чистоты, что получил от Бога дар чудотворения. Однажды преподобный своей молитвой вернул к жизни умершего отрока. В житии рассказывается, что святой учил смирению и надежде на милосердие Бога. Сесой был милостив и сострадателен к ближним, но чрезвычайно строг к себе. Когда праведник лежал на смертном одре, его лицо просияло. преподобный успел сказать ученикам, что видит самого Господа, и святая душа его отошла в Царство Небесное. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Сесой, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 6 Ιουλίου, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Σισόη τον Μέγα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 5ο αιώνα στην Αίγυπτο και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως ερημίτης στην έρημο. Πέτυχε την πνευματική αγνότητα, την οποία έλαβε ως θαυματουργικό δώρο από τον Θεό. Μια φορά, ο Όσιος, με την προσευχή του, επέστρεψε έναν νεκρό νερό άνδρα στην ζωή. Ο βίος του Οσίου λέει πως ο Άγιος δίδαξε ταπεινότητα και ελπίδα στο έλεος του Θεού. Ο Σισόης ήταν συμπονετικός με τους γειτονές του, αλλά εξαιρετικά αυστηρός με τον εαυτό του. Όταν ο δίκαιος άνδρας βρισκόταν στο κρεβάτι του, κατά τις τελευταίες ώρες της γήινης ζωής του, το πρόσωπό του έλαμπε. Ο μοναχός κατάφερε να πει στους μαθητές του ότι είδε τον ίδιο τον Κύριο και η ιερή του ψυχή αναχώρησε στην Βασιλεία των Ουρανών. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη μνήμη του Οσίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιε του Θεού Σισόη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю на литургии, читался отрывок из второй главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 10 по 16. Давайте его послушаем. Хэрете, что у микрофона окутает он патир Антоний Борисов. Αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το πλοίο ημερολόγιο κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε απόσπασμα από το δεύτερο κεφάλαιο της Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Ραμαίους και από στίχους 10 μέχρι 16. Ας ακούσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα.
Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.
Αδελφοί, δόξα και τιμή και ειρήνη δια τον καθένα που κάνει το καλόν, δια των Ιουδαίων, πρώτα και επίσης δια τον Έλληνα, διότι ο Θεός δεν μεροληπτεί. Όσοι αμάρτησαν χωρίς τον νόμον, χωρίς τον νόμον και θα απολεσθούν, και όσοι αμάρτησαν εννοήσαν υπό τον νόμον, θα κριθούν με τον νόμον. Διότι δεν θα δικαιωθούν ενώπιον του Θεού εκείνοι που ακούουν τον νόμον, αλλά εκείνοι που εφαρμόζουν τον νόμον θα κηρυχθούν δίκαιοι. Όταν οι εθνικοί, που δεν έχουν τον νόμον, εφαρμόζουν τας διατάξεις του νόμου εκφύσεως, τότε, αν και δεν έχουν νόμον, έχουν τον εαυτό τους δια νόμον, διότι αποδεικνύουν ότι το έργον που ζητεί ο νόμος είναι γραμμένον στις καρδιές τους. Συγχρόνως δε, μαρτυρεί και η συνείδησή των. Και σκέψεις των μεταξύ των κατηγορούν ή και απελογούνται, όπως θα φανεί την ημέραν όταν, σύμφωνα με το Ευαγγέλιόν μου, ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού.
Библия настолько многогранная книга, что может считаться в том числе и учебником по педагогике. Доказательств этому предостаточно. Наиболее ярким и популярным из них является эпизод, связанный с личностью апостола Павла. Павел, совершая свое второе миссионерское путешествие по городам Римской империи, прибыл в город Афины. Там он выступил перед членами Ареопага, Верховного суда и наиболее авторитетного органа управления Афинами. «О вивлуш ин эна тошо полиплеро вивлио пу барина атеорати, метакши алон эна вивлио экпедавшис, епархун пала стихия ке аподикшиш ту экпазиатику характирус тис вивлио, то пьо эндипосиако ке зимофилес апо авта ине то акулуθο эпизодио пу стихизете ме тин просепикотите ту апостолу Павлу». Ο Παύλος στο δεύτερο ιεραποστολικό του ταξίδι στις πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έφτασε στη πόλη της Αθήνας. Εκεί μίλησε με μέλη του Ρεοπάγου. Το ανώτατο δικαστήριο και το πιο αυθεντικό διοικητικό όργανο των Αθηνών. Павел начал свою речь с того, что похвалил афинян за их набожность. Это, конечно, было педагогическим приемом и некоторым преувеличением. Афиняне были закостенелыми язычниками, они почитали множество богов, каждому из них афиняне ставили пожертвеннику. Греческие язычники были настолько суеверны, что боялись кого-то из своих богов обидеть. Поэтому афиняне на всякий случай воздвигли жертвенник в честь неведомого бога, то есть того, имя которого им еще неизвестно. О Павлуш ксекинише тин омилия ту эпанондаш туш Athenaeus για την ελαβία τους. Αυτό φυσικά ήταν μια παιδαγωγική συσκευή και κατά κάποιον τρόπο ήταν υπερβολή. Οι Αθηναίοι ήταν ιδεολολάτρες, λάτρευαν πολλούς θεούς και δημιουργήθησαν ένα βωμό για καθέναν από αυτούς. Οι Έλληνες ιδεολολάτρες ήταν τόσο προληπτικοί που φοβόντουσαν να προσβάλλουν ένα από τους θεούς τους. Επομένως οι Αθηναίοι για κάθε περίπτωση και προς κάθε επιφύλαξη έκτισαν ένα βωμό προς τιμήν του άγνωστου Θεού, δηλαδή εκείνου του οποίου το όνομα δεν γνώρισαν ακόμη. Апостол Павел, встав перед членами Ареопага, похвалил афинян за такой поступок и сказал, что пришел открыть им имя того самого неведомого Бога. Ареопагиты вначале с интересом слушали Павла, но затем, к сожалению, отвергли его проповедь. Несмотря на неудачу в Афинах, апостол не отказался от своей миссии. В дальнейшем его педагогический талант принес удивительные плоды. «О апостолус Павлус скетеке брошташ тамели ту репагу, ке эпани туш эсенеюш, ямиет эти пракши ке ипи оти ихи эрфи на туш апокалипши тонома авту ту поли агнусту Θεού». Οι Ареοπαγίτες αρχικά άκουσαν με ενδιαφέρον τον Παύλο, αλλά στη συνέχεια δυστυχώς απέρριψαν το κήρυγμα του. Παρά τη αποτυχία του στην Αθήνα, ο Απόστολος δεν εγκατέλειψε την αποστολή του. Στο μέλλον το παιδαγωγικό ταλέντο του έφερε εκπληκτικά αποτελέσματα. Путешествуя по Римской империи, Павел многих евреев и язычников обратил в христианство. Для каждого он находил именно те аргументы, которые помогали человеку убедиться в истинности и спасительности учения Иисуса Христа. Педагогический опыт апостола Павла нашел отражение и в его посланиях, в том числе в послании к римлянам, отрывок из которого читался во время утреннего воскресного богослужения. «Таксидеундас ти ромаики автократария о Павлус мететрепше полушевреус ке идолатрис то христианизмо». Για καθένα βρήκε ακριβώς αυτά τα επιχειρήματα που βοήθησαν το άτομο να πιστεύει για την αλήθεια και τη σωτηρία των διδαγμάτων του Ιησού Χριστού. Η διδακτική εμπειρία του Απόστολου Παύλου αντικατοπτρίστηκε επίσης στις επιστολές του. Συμπεριλαμβανομένου στην επιστολή προς τους Ρωμαίους,
ένα απόσπασμα από το οποίο διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας την περασμένη Κυριακή το πρωί. Павел прекрасно понимал, что христианская церковь состоит из представителей различных национальностей и культур, причем их соседство не всегда было мирным. Некоторые евреи, к примеру, были убеждены, что являются христианами высшего сорта, а бывшие язычники должны во всем к ним прислушиваться. Апостол Павел всячески пытался примирить древних христиан и показать им, что перед Христом все люди, с одной стороны, равны, но при этом несут по отношению к Богу различную ответственность. О Павлош каталове кала оти и христианике клещие, о пателите апо эк прошопуш диафретикон эθνικότητον και πολιτισμόν, επεπλέον η γειτονιά τους, δεν ήταν πάντα ήρεμη. Μερικοί Εβραίοι, για παράδειγμα, ήταν πεπισμένοι ότι ήταν κορυφαίοι χριστιανοί και ότι οι πρώην ιδεολολάτρες πρέπει να τους ακούνε σε όλα. Ο Απόστολος Παύλος προσπάθησε με κάθε δυνατό τρόπο να συμφιλιώσει τους αρχαίους χριστιανούς και να τους δείξει ότι πριν από τον Χριστό όλοι οι άνθρωποι από τη μία πλευρά είναι ίσοι, αλλά ταυτόχρονα φέρουν διαφορετικές ευθύνες σε σχέση με τον Θεό. С точки зрения святого Павла, евреи, безусловно, занимают в церкви особое место, в том смысле, что народ израильский был избран Богом. Господь через пророка Моисея дал евреям закон, который охранял их от влияния древних язычников. Ко времени рождения Иисуса Христа иудеи исказили правильное понимание закона Моисея. Вместо того, чтобы воспринимать закон как средство для достижения спасения, они стали считать его некой привилегией, знаком собственной исключительности. А потин апопши ту агио апостолу Павлу, οι Εβραίοι κατέχουν σίγουρα μία ξεχωριστή θέση στην Εκκλησία, με την έννοια ότι ο λαός του Ισραήλ επιλέχθηκε από τον Θεό. Ο Κύριος μέσω του προφήτη Μωυσή έδωσε στους Εβραίους ένα νόμο που τους προστάτευε από την επιρροή των αρχαίων ειδωλολατρών. Μέχρι τη γίνηση του Κυρίου Ιησού Χριστού, οι Εβραίοι παραμόρφησαν τη σωστή κατανόηση του νόμου του Μωυσέως. Αντί να αντιλαμβάνονται τον νόμο έως μέσο για την επίτευξη σωτηρίας, άρχισαν να τον θεωρούν ένα είδος προνομίου, ένα σημάδι της αποκλειστικότητας του. Апостол Павел спускает евреев с небес на землю, прямо заявляя, что каждый человек даст ответ Богу за прожитую жизнь. Причем евреям будет ничуть не легче, чем прочим народам. Ведь закон Моисея – это и великий дар от Господа, и большая ответственность. Имеющий закон будет судиться по закону. Тот, кто закона не знает, по мысли апостола Павла, тоже предстанет перед Богом, но будет отвечать не за исполнение закона, а за то, жил ли он по совести или против нее. Таким образом, чем больше благодать, тем большую ответственность человек несет за нее перед Богом. Ο Απόστολος Παύλος φέρνει τους Εβραίους από τον ουρανό στη γη, δηλώνοντας αδιάκριτα ότι κάθε άτομο θα δώσει απάντηση στο Θεό για τη ζωή που έχει ζήσει. Επιπλέον δεν θα είναι ευκολότερο για τους Εβραίους παρά για άλλους λαούς. Σε τελική ανάλυση, ο νόμος του Μωυσή είναι τόσο μεγάλο δώρο από τον Κύριο, όσο και μεγάλη ευθύνη. Αυτός που έχει τον νόμο θα κριθεί από τον νόμο, εκείνος που δεν γνωρίζει τον νόμο, σύμφωνα με τη σκέψη του Αποστόλου Παύλου, θα εμφανιστεί επίσης ενώπιον του Θεού, αλλά θα είναι υπεύθυνος όχι για την εκπλήρωση του νόμου, αλλά για το εάν έζησε σύμφωνα με τη συνείδηση του ή εάν έζησε εναντίον της συνειδήσεως του. Έτσι, όσο μεγαλύτερη είναι η χάρη, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευθύνη ενός ατόμου ενώπιον του Θεού.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ και η μητέρα του.
Поминай родителей моих. С такой просьбой часто обращался к людям преподобный Серафим Саровский. Будущий святой, которого при рождении нарекли Прохором, остался без отца, когда ему исполнилось всего 1,5 года. Забота о доме и семье целиком легла на плечи матери Агафьи Фотиевны Машниной. После смерти мужа в руках женщины оказалось и семейное дело. Машнины занимались строительством каменных зданий. Времени, сил и мудрости у Агафьи Фотиевны хватало на все. Она отдавала деловые распоряжения, занималась благотворительностью и воспитывала Прохора в православной вере. А мальчик всюду следовал за своей ласковой, доброй матушкой.
«На θυμάσαι πάντα τους γονείς μου». Με τέτοια παράκληση απευθυνόταν ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ στους ανθρώπους. Ο μελλοντικός Άγιος, ο οποίος είχε το βαφτιστικό του όνομα Πρόχορος, έμεινε χωρίς πατέρα όταν συμπλήρωσε μόνο 1,5 χρόνο. Η μητέρα του, η αγαθία Μασνινά, αναγκάστηκε να στηρίζει την οικογένεια μόνη της. Μετά τον θάνατο του άντρα της, αυτή συνέχισε και το έργο του. Ασχολιόταν με την οικοδόμηση πέτρινων κτηρίων. Η αγαθία είχε χρόνο, δυνάμεις και σοφία για όλα. Έδινε διαταγές, ασχολιόταν με την ευεργεσία και ανάτρεφε τον Πρόχορο με τις παραδόσεις της Ορθόδοξης πίστεως. Το αγόρι πάντα ακολουθούσε το παράδειγμα της τρυφερής και καλής του μητέρας.
Однажды Агафья Фотиевна шла с Прохором по улице. Вдруг навстречу им выбежал юродивый. Он подошел к ребенку, погладил его по голове, а потом обратился к женщине со словами: «Блаженна ты, вдовица, что у тебя такое детище, которое со временем будет крепким и горячим молитвенником Пресвятую Троицу за весь мир».
Мя фора и Агафья и о Прохорос перпатусан сто дрому. Ксафника идан ένα αγαθούλι. Εκείνος πλησίασε το παιδί και το χάιδεψε στο κεφάλι. Αμέσως μετά είπε στη γυναίκα: «Μακάρια είσαι, χείρα, που έχεις τέτοιο παιδί που με το πέρασμα του χρόνου θα γίνει μεγάλος προσευχητής για όλον τον κόσμο, μπροστά στο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος».
Агафья Фотиевна и сама замечала, что ее Прохор необычный ребенок. Когда мальчик немного подрос, его отправили в лавку для обучения торговому ремеслу. Прохор улучал любую возможность, чтобы сбежать из лавки в храм. Он водил дружбу с нищими, сидевшими у церковных ворот. А вскоре произошел и совсем удивительный случай. Агафья Фотиевна отправилась посмотреть, как продвигается строительство храма во имя преподобного Сергия Радонежского. Этот храм начал возводить еще ее покойный супруг.
И Агафья και ίδια παρατηρούσε, πως ο Πρόχορος δεν είναι ένα κανονικό παιδί. Όταν το αγοράκι μεγάλωσε λίγο, τον έστειλαν στο κατάστημα για να μάθει τη δουλειά και να γίνει έμπορος. Όμως ο Πρόχορος έψαχνε κάποια ευκαιρία να φύγει από το κατάστημα και να πάει στην εκκλησία. Οι ζητιάνοι που καθόταν στις εκκλησιαστικές πύλες ήταν φίλοι του. Έπειτα έγινε κάτι πολύ περίεργο. Μία μέρα η Αγαθία πήγε να δει πώς προχωράει η οικοδόμηση του ναού προς τιμήν του Αγίου Σεργίου, που άρχισε ακόμη ο σύζυγός της.
Теперь же она руководила стройкой и часто наведывалась посмотреть, как идут дела у рабочих. Семилетний Прохор, как всегда, попросился поехать вместе с нею. Осматривая колокольню, мать и сын поднимались все выше и выше, и в какой-то момент Прохор отстал. Мальчику захотелось взглянуть вниз. Он облокотился на перила в одном из проемов. От высоты захватывало дух. Прохор сильнее перевесился через ограждение и вдруг упал.
Тора, αυτή η γούνα της οικοδόμησης. Και αρκετά συχνά ερχόταν να ελέγξει πώς προχωράνε οι δουλειές. Ο Πρόχορος, που ήταν τότε 7 ετών, όπως πάντα, παρακάλεσε την μητέρα να τον πάρει μαζί της. Εξετάζοντας το καμπαναριό, η μητέρα και ο γιος ανέβαιναν όλο και πιο ψηλά. Κάποια στιγμή, ο Πρόχορος έμεινε πίσω. Το αγόρι ήθελε να κοιτάξει κάτω. Ακούμπησε στο κυκλίδωμα και έχασε την ισορροπία του. Αμέσως μετά ακούμπησε πιο πολύ και ξαφνικά έπεσε.
Мать услышала, как он вскрикнул, и, холодея от ужаса, сбежала с колокольни. Она была уверена, что сын разбился насмерть. Но спустившись, она нашла Прохора живым и невредимым, разве что немного испуганным. Агафья Фотиевна поняла, что произошло настоящее чудо, и еще сильнее уверилась в особом предназначении сына.
Η μητέρα άκουσε τις κραυγές του και, παγωμένη από τον τρόμο, έτρεξε πίσω. ήταν βέβαιη πως ο γιος της πέθανε. Όταν όμως κατέβηκε, βρήκε τον πρόχωρο σώο και αυλαβή, μόνο λιγάκι τρομαγμένο. Η Αγαθία κατάλαβε πως είχε γίνει ένα πραγματικό θαύμα και η πεποίθησή της για το ιδιαίτερο μέλλον του γιού της έγινε ακόμη πιο μεγάλη.
Когда Прохору исполнилось 10 лет, он сильно заболел и буквально таял на глазах. Однажды ночью мальчик позвал свою матушку и рассказал ей чудесный сон, который только что увидел. Прохору приснилась Пресвятая Богородица. Она пообещала исцелить его от болезни. Через несколько дней мимо дома Машниных проходил большой крестный ход с иконой Знамения Божьей Матери. Агафья Фотиевна вспомнила про сон Прохора. Она одела ребенка и на руках вынесла на улицу, чтобы он смог приложиться к чудотворной иконе. После этого Прохор пошел на поправку и скоро совсем выздоровел.
Όταν ο Πρόχωρος ήταν 10 ετών, αρρώστησε και έλειωνε κυριολεκτικά στα μάτια. Μια νύχτα, το αγόρι φώναξε τη μητέρα του και της είπε πως είχε δει ένα θαυμάσιο όνειρο. Στο όνειρό του είδε την Παναγία. Αυτή του υποσχέθηκε να τον θεραπεύσει από την αρρώστια. Σε μερικές ημέρες, από το σπίτι των Μοσνίν περνούσε μια λιτανία με την εικόνα της Παναγίας, η πλατητέρα των ουρανών. Η Αγαθία θυμήθηκε το όνειρο του Προχώρου και έτρεξε να τον ντύσει και με τα χέρια της τον έφερε στο δρόμο για να φιλήσει την θαυματουργική εικόνα. Σε λίγο καιρό ο Πρόχωρος ανάρρωσε.
В 17 лет Прохор серьезно задумался о монашестве. Одно его беспокоило, как отнесется к такому выбору Агафья Фотиевна. Но мать чутким сердцем уже давно поняла, что ее сына ждет особая стезя. И когда Прохор пришел к ней просить разрешения на уход в монастырь, с любовью его благословила.
Σε ηλικία μόνο 17 ετών, ο Πρόχωρος άρχισε να σκέπτεται για τη μοναχική ζωή. Ένα πράγμα τον ανησυχούσε. Πώς το βλέπει αυτό η Αγαθία? Όμως η μητέρα, με την ευαίσθητη της καρδιά, τα είχε καταλάβει όλα πολύ καιρό πριν. Και όταν ο Πρόχωρος ήρθε σε αυτήν και ζήτησε να το επιτρέψει να γίνει μοναχός, αυτή με την βαθιά αγάπη τον ευλόγησε.
Прощание матери и сына было трогательным. Перед самым отъездом Прохор пришел к матери и поклонился ей в ноги. Вместе они помолились Богу, и Агафья Фотиевна дала сыну большой медный крест. Этот крест Прохор, которого мы все сегодня знаем как великого святого, преподобного Серафима Саровского, до конца жизни будет носить на своей груди.
Ο αποχαιρετισμός της μητέρας και του γιού της ήταν πολύ συγκινητικός. Πριν φύγει ο Πρόχωρος, ήρθε στη μητέρα του και έκανε μια βαθιά υπόκλιση. Μαζί προσευχήθηκαν και η Αγαθία έδωσε στον γιο της ένα μεγάλο χάλκινο σταυρό. Αυτόν τον σταυρό, ο Πρόχωρος, τον οποίο εμείς όλοι σήμερα ξέρουμε ως μεγάλο Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ, τον φοράει στο στήθος του μέχρι το τέλος της ζωής του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпси история.
Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни. Мелодия этой колыбельной знакома мамам и малышам всего мира. А кто ее написал? На этот вопрос однозначного ответа нет. Возможно, автором музыки был сам Вольфганг Амадей Моцарт. Вдова композитора, Констанция, обнаружив после смерти мужа ранее неизвестную партитуру, отправила ее издателю со словами: «Сочинение премилое, по всем признакам моцартовское, непосредственное, изобретательное». На исходе XIX века немецкий музыковед Макс Фридлендер предположил, что песенку написал в 1796 году берлинский врач и композитор-любитель Бернхард Флис.
«Кимишу, агапи му, στο σπίτι σβήσανε τα φώτα. Η μελωδία αυτού του νανορίσματος είναι γνωστή σε όλες τις μαμάδες και τα παιδιά σε όλον τον κόσμο. Όμως ποιος το έγραψε, δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη απάντηση. Μάλλον, την μουσική έγραψε ο ίδιος ο Wolfgang Amadeus Mozart. Η χείρα του συνθέτη Κοντατσία, έχοντας βρει μετά τον θάνατο του άντρα της την άγνωστη παρτιτούρα, την έστειλε στον εκδότη συνοδευόμενη με τα λόγια: «Η μουσική είναι πολύ γλυκιά. Πρέπει να ανήκει στο χέρι του Μότσαρτ, αυθόρμητη και επινοητική». Στο τέλος του 19ου αιώνα, ο γερμανός μουσικολόγος Max Friedländer έκανε υπόθεση πως το τραγούδι είχε γράψει το 1796 ένας γιατρός από το Βερολίνο και συνθέτης, ερασιτέχνης, ο Bernhard Fliss.
А не так давно обнаружился еще один претендент на авторство колыбельной. В немецкой библиотеке было найдено старинное издание произведения композитора Йохана Фляйшмана, умершего в 1798 году, и начало одной из опубликованных в нем композиций полностью повторяет известную колыбельную. Фляйшман воспроизводит мелодию Флиса. Флис обращается к творчеству Фляйшмана, или оба они цитируют Моцарта, точно установить не удалось. Однако это не мешает мамам во всем мире вот уже несколько веков напевать нежную, немного печальную песенку.
Πρόσφατα έχει βρεθεί ακόμη ένας υποψήφιος. Στην γερμανική βιβλιοθήκη βρέθηκε μια παλιά συλλογή των έργων του συνθέτη Johann Fleischmann, ο οποίος πέθανε το 1798. Ένα από τα έργα της συλλογής απολύτως συμπίπτει με τη μελωδία του νανουρίσματος. Είτε ο Fleischmann επαναλαμβάνει τη μουσική του Fliss, είτε ο Fliss επαναλαμβάνει τη μουσική του Fleischmann, είτε οι δυο τους αντιγράφουν τη μουσική του Mozart. Αυτό παραμένει άγνωστο. Όμως, οι μαμάδες όλου του κόσμου, εδώ και μερικούς αιώνες, αγαπούν και τραγουδούν αυτό το τρυφερό και λίγο λυπημένο νανούρισμα.
Bye.
Песня с историей.
Тragudi, που έγραψε ιστορία.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Η οικογένεια Μπαχρούσιν.
Конец 19-го столетия в России называли «золотым веком благотворительности». Делу милосердия посвятили себя тысячи предпринимателей. Они жертвовали на благие цели миллионные состояния. Складывались целые династии меценатов и благотворителей. Семья купцов Бахрушиных – одна из них.
Ο 19ος αιώνας στην Ρωσία ονομαζόταν «Χρυσός αιώνας της ευεργεσίας». Με το έργο της ελεημοσύνης ασχολιόταν χιλιάδες επιχειρηματίες. Αυτοί δόριζαν για αγαθούς σκοπούς εκατομμύρια ρούβλια. Υπήρχαν ολόκληρες δυναστείες ευεργετών και η οικογένεια των εμπόρων Μπαχρούσιν είναι μία από αυτές.
Алексей Бахрушин приехал в Москву из города Зарайска Ярославской губернии. В провинции небогатый купец торговал коровами. И так уж счастливо сложились обстоятельства, что в Москве Бахрушин сумел стать основателем русской кожевенной промышленности. Заводы Алексея Федоровича выпускали отличную обувь. На промышленных выставках он получал золотые и серебряные медали.
Ο Αλέξης Μπαχρούσιν ήρθε στην Μόσχα από την πόλη Ζαράισκ της επαρχίας του Γεροσλάβ. Στην μητρική του πόλη, ο μέτριος έμπορος πουλούσε αγελάδες. Αφού οι περιστάσεις ήταν εξαιρετικά ευνοϊκές, στην Μόσχα κατάφερε να γίνει ιδρυτής της βιομηχανίας της φυρσοδεψίας. Οι επιχειρήσεις του Αλέξη Μπαχρούσιν παρήγαγαν εξαιρετικά υποδήματα. Στις βιομηχανικές εκθέσεις, ο επιχειρηματίας κατήχε τις πρώτες και δεύτερες θέσεις, παίρνοντας χρυσά και ασημένια μετάλλια αντίστοιχα.
Большая семья, а у Алексея Федоровича было 8 детей, работала и приумножала славу отца. Но его особой радостью были три сына – Петр, Александр и Василий. Им Бахрушин-старший завещал не отказывать никому в помощи и не ждать, когда к ним обратятся, а первыми предлагать ее нуждающимся. Алексей Федорович завел в семье железное правило – в конце каждого года жертвовать на помощь бедным и больным. Мотивация отца была простой. Он говорил сыновьям: «Вы знали нужду со мною вместе, умейте уважать ее у других». Братья выполнили все, о чем просил отец. Больше 6 миллионов рублей они потратили на нужды общества. Выстроили 10 храмов и больше сотни других общественных зданий. Размах деятельности братьев так поражал, что современники называли их профессиональными благотворителями.
Είχε 8 παιδιά και όλα τα μέλη της οικογένειάς του δούλευαν στις επιχειρήσεις του, πολλαπλασιάζοντας τη φήμη του πατέρα τους. Οι τρεις του γη αποτέλεσαν την ιδιαίτερη χαρά του: ο Πέτρος, ο Αλέξανδρος και ο Βασίλης. Σε εκείνους ο πατέρας διέθεσε το εξής έργο: να μην αφήσουν κανέναν δίχως παροχή βοήθειας και να μην περιμένουν τους άλλους να ζητήσουν τη βοήθεια, αλλά πάντοτε να την προσφέρουν πρώτοι. Ο Αλέξης Μπαχρούσιν εισήγαγε έναν σιδερένιο κανόνα στην οικογένειά του. Στο τέλος κάθε χρονιάς, η οικογένεια δόριζε χρήματα σε φτωχούς και ασθενείς ανθρώπους. Το κίνητρο του πατέρα ήταν πολύ απλό και έλεγε στους γιους του: «Έχετε γνωρίσει την φτώχεια μαζί μου και τώρα να την σεβαστείτε και στους άλλους». Τα αδέλφια εκπλήρωναν όλα όσα ζητούσε ο πατέρας τους. Είχαν ξοδέψει περισσότερα από 6 εκατομμύρια ρούβλια σε ανάγκες της κοινωνίας. Είχαν χτίσει 10 ναούς και περισσότερα από 100 δημοτικά κτίρια. Οι δραστηριότητές τους αποτέλεσαν αντικείμενο θαυμασμού για τους συγχρόνους τους και τους ονόμαζαν επαγγελματίες ευεργέτες.
а завистники упрекали в жадности, зная, что в быту бахрушины не позволяли себе ничего лишнего. Они не жили в шикарных особняках, не кутили в ресторанах, работали в скромных конторах и отслеживали каждую копейку из пожертвованных сумм. Зато все построенные бахрушинами учреждения были оснащены по последнему слову техники. В доме бесплатных квартир для многодетных вдов и бедных курсисток, к примеру, работало отопление и горели электрические лампочки. 2000 жильцов пользовались лазаретом, малыши ходили в детские сады, те, кто постарше, учились в школе или в ремесленных училищах. А многодетные матери могли работать, не выходя из дома. Для них были открыты комнаты со швейными машинками. Заказы поступали от артисток Большого театра. Во вдовьем доме даже спортзал имелся. До бахрушиных Россия не знала подобных учреждений.
Οι ζηλιάριδες τους κατηγορούσαν ότι είναι άπλιστοι, ξέροντας πως οι μπαχρούσιν δεν είχαν καμία πολυτέλεια στη ζωή τους. Δεν είχαν μεγάλες έπαυλες, δεν γευμάτιζαν σε ακριβά εστιατόρια, αλλά δούλευαν στα μικρά γραφεία τους και μετρούσαν κάθε καπίκι από τα δορισμένα ποσοστά τους. Όλα τα χτισμένα από τους μπαχρούσιν ιδρύματα ήταν καλά και ακριβά εξοπλισμένα. Στον οίκο των δωρεάν διαμερισμάτων για τις πολύτεκνες χείρες και τις φτωχές μαθήτριες των ανωτέρων σχολών, για παράδειγμα, υπήρχε κεντρική θέρμανση και ηλεκτρικές λάμπες. 2000 κάτοικοι είχαν στη διάθεσή τους το θεραπευτήριο. Τα μικρά παιδιά πήγαιναν στον παιδικό σταθμό, ενώ τα πιο μεγάλα πήγαιναν στα σχολεία ή σε επαγγελματικές σχολές. Οι πολύτεκνες μητέρες είχαν τη δυνατότητα να δουλεύουν στα σπίτια τους. Είχαν στη διάθεσή τους τα δωμάτια με τις ραπτομηχανές. Είχαν παραγγελίες από τις ηθοποιούς του θεάτρου Μπολσόι της Μόσχας. Σε αυτόν τον οίκο υπήρχε και το γυμναστήριο. Ήταν ο πρώτος οίκος τέτοιου είδους στην Ρωσία.
Не знала она и детских домов семейного типа. Это тоже была идея братьев. Они построили комплекс из нескольких зданий, в центре которого стоял детский храм в честь Живоначальной Троицы. В каждом доме жило по 25 детей. Ребята сами высаживали сады на территории и разводили домашнюю птицу. Учились и даже имели возможность зарабатывать деньги. В школьные мастерские постоянно поступали заказы. По окончании школы бахрушины устраивали на работу своих воспитанников. Выросшие дети потом всю жизнь с благодарностью вспоминали братьев, а про дом говорили, что это был рай, в котором их очень любили.
Οι Μπαχρούσιν ήταν οι πρώτοι στη Ρωσία που ίδρυσαν τα ορφανοτροφεία του οικογενειακού τύπου. Ήταν η μοναδική ιδέα των αδελφών. Είχαν χτίσει ένα σύνολο κτηρίων, στο κέντρο του οποίου υπήρχε ο παιδικός ναός της Αγίας Τριάδας. Σε κάθε κτίριο ζούσαν ανά 25 παιδιά. Τα παιδιά τα ίδια μεταφύτευαν τον κήπο και μεγάλωναν τα πτηνά. Σπούδαζαν και είχαν την ευκαιρία να έχουν τις δικές τους αποδοχές, αφού τα σχολικά εργαστήρια πάντοτε λάμβαναν διάφορες παραγγελίες. Όταν οι μαθητές τελείωναν το σχολείο, τα αδέλφια τους τους βοηθούσαν να βρουν δουλειά. Τα παιδιά όλη την υπόλοιπη ζωή τους θυμόταν την οικογένεια Μπαχρούσιν με βαθιά ευγνωμοσύνη. Και για τον οίκο όπου ζούσαν, έλεγαν πως ήταν ο παράδεισος όπου τους αγαπούσαν πάρα πολύ.
Бахрушины придумали еще один проект, равного которому в империи не было – больницу для неизлечимых пациентов на 200 мест. Здесь, на самом лучшем в Москве оборудовании, работали самые лучшие врачи. Разумеется, туда принимали неимущих и лечили их бесплатно. А при больнице Бахрушины выстроили храм в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. И единственное, о чем братья просили пациентов – поминать на службах их самих, их семьи и умерших родителей.
Та адельфья Бахрушин έκαναν ένα ακόμη εγχείρημα το οποίο δεν έμοιαζε με τα προηγούμενα. Το νοσοκομείο για τους ανίατους ασθενείς που περιείχε 200 κλίνες. Εδώ, με τον καλύτερο εξοπλισμό, δούλευαν και οι καλύτεροι γιατροί της Μόσχας. Το νοσοκομείο παρέχει βοήθεια σε φτωχούς, στους οποίους η βοήθεια προσφερόταν δωρεάν. Στο έδαφος του νοσοκομείου, τα αδέλφια Μπαχρούσιν έκτισαν τον ναό της Αγίας Χαρά σε όσους θλίβουν, και για μόνο ένα πράγμα τα αδέλφια παρακαλούσαν τους ασθενείς: να προσεύχονται κατά τις λειτουργίες για τον εαυτό τους, για τις οικογένειές τους, αλλά και για τους νεκρούς τους γονείς.
Еще на счету Бахрушиных было три музея, в их числе гордость Москвы театральной, 4 театра, 3 монастыря. Никто из благотворителей не мог угнаться за братьями по числу построенных богоугодных заведений. Александр и Василий Бахрушины, Петра уже не было в живых, получили звание почетных граждан Москвы. Формулировка гласила: «За многолетнюю благотворительную деятельность в пользу беднейшего населения».
Τα αδέλφια Μπαχρούσιν έχτισαν 4 θέατρα, 3 μοναστήρια και 3 μουσεία συμπεριλαμβανομένου του Θεατρικού Μουσείου που αποτελεί την πραγματική υπερηφάνεια της Μόσχας. Κανένας από τους ευεργέτες δεν μπορούσε να προσπεράσει τα 3 αδέλφια. Ο Αλέξανδρος και ο Βασίλης Μπαχρούσιν, ο Πέτρος είχε ήδη πεθάνει, είχαν απονεμηθεί με τους τίτλους των επίτιμων πολιτών της Μόσχας με αφορμή την πολύχρονη ευεργετική δουλειά για το καλό των φτωχών ανθρώπων.
Скромный образ жизни, высокий образ мыслей. Эти слова Цицерона удивительно подходят Бахрушиным. Будучи очень состоятельными людьми, они работали не покладая рук, чтобы еще больше отдать людям и отечеству. И не просто так после революции, отнявшей у Бахрушиных весь капитал, одна представительница этой прославленной фамилии сказала: «Ничего не жаль, была бы жива держава».
Ο σεμνός τρόπος ζωής και ο πνευματικός τρόπος σκέψης ήταν τα λόγια του Κικέρωνα, τα οποία αντανακλούν αυτά που έκανε η οικογένεια Μπαχρούσιν. Ήταν πλούσιοι άνθρωποι, αλλά δούλευαν συνέχεια για να δώσουν ακόμη περισσότερα στους ανθρώπους και στην πατρίδα τους. Δεν είναι τυχαίο πως μετά την Επανάσταση, όταν η οικογένεια Μπαχρούσιν έχασε όλα της τα χρήματα, μία από τις εκπροσώπους της φημισμένης οικογένειας είπε: «Δεν λυπάμαι για τίποτε. Θέλω μόνο την πατρίδα μου ζωντανή».
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Симерон кремате эпиксилу.
Светлый праздник Пасхи Христовой предваряется в церковном календаре Страстной Седмицей, неделей, в течение которой православная церковь молитвенно вспоминает пленение и смерть Спасителя. Эмоциональной вершиной Страстной недели является, безусловно, Великая Пятница, день, когда все песнопения и молитвословия посвящены кончине Христа на кресте. Церковь не только рассказывает нам о мучениях Спасителя, но и размышляет о том, как вообще могла такая великая трагедия произойти.
Πριν το λαμπρό πανηγύρι του Αγίου Πάσχα, του Χριστού, προηγείται η Μεγάλη Εβδομάδα. Μια εβδομάδα κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία θυμάται στις προσευχές της την αιχμαλωσία και τον θάνατο του Σωτήρος. Την συναισθηματική κορύφωση της Μεγάλης Εβδομάδας αποτελεί η Μεγάλη Παρασκευή. Η ημέρα όταν όλοι οι ύμνοι και όλες οι προσευχές είναι αφιερωμένες στην θανάτωση του Χριστού στον Σταυρό. Η Εκκλησία όχι μόνο μας διηγείται για τα πάθη του Σωτήρος, αλλά και συλλογίζεται για τις προϋποθέσεις μιας τέτοιας μεγάλης τραγωδίας.
Мы слышим упоминание о жестокосердии современников Христа, их нежелании принять его проповедь. Говорится и о происках дьявола, воспользовавшегося греховностью некоторых людей, и их руками приведшего Спасителя на Голгофу. Для усиления молитвенного настроения в центре храма полагается плащаница, вышитая икона умершего Христа. Она демонстрирует главное устремление церкви в этот день – сочувствовать Христу, наполняя песнопение чувством сожаления. Сегодня мы поговорим как раз о таком молитвословии, названном по первым словам «Днесь висит на древе». О содержании этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
Ακούμε την αναφορά για την σκληροκαρδία των συγχρόνων του Χριστού, για την απροθυμία τους να ακούσουν το κήρυγμά του. Λέγεται και για τις κατεργαριές του διαβόλου που είχε εκμεταλλευτεί την αμαρτωλότητα μερικών ανθρώπων, οι οποίοι οδήγησαν τον Σωτήρα στο Γολγοθά. Για την ενδυνάμωση της προσευχητικής διάθεσης στο κέντρο του ναού τοποθετείται ο επιτάφιος. Είναι η κεντημένη σε ύφασμα εικόνα που αναπαριστά το νεκρό σώμα του Ιησού Χριστού. Η εικόνα αναδεικνύει τη θέληση της Εκκλησίας αυτήν την ημέρα να συμπονέσει το Χριστό στους ύμνους με το συνέστημα της βαθιάς λύπης. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν τέτοιο ύμνο που με τα πρώτα του λόγια ονομάζεται «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου». Για το περιεχόμενό του θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Давайте послушаем русский перевод молитвословия «Днесь висит на древе». «Всей день повешен на древе, на водах землю повесивший. Венцом из терни венчается ангелов царь, в ложную багряницу облекается, покрывающий небо облаками. Принял по лицу удар в Иордане, освободивший Адама. Гвоздями был пригвожден жених церкви, копьем был пронзен сын девы. Поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое воскресение».
Ας ακούσουμε την σύγχρονη ερμηνεία του ύμνου «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου».
«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδαση την γην κρεμά σας. Στέφανον εξακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται ο περιβάλλον των ουρανών εν νεφέλας. Ράπισμα κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ύλης προσιλώθη ο νυμφίος της εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ. Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν».
Песнопение «Днесь висит на древе» представляет собой переработанную поэму святого Мелитона Саргийского, жившего во II веке на территории Малой Азии в городе Сарды. Впоследствии произведение святого Мелитона было адаптировано под богослужебное пение. Но главный принцип бывшей поэмы оказался сохранен. Здесь все построено на противопоставлении. Например, в ложную багряницу, то есть царскую мантию, солдатами облачается Сын Божий, управляющий Вселенной, сам, одевающий небо облаками. Побои и надругательство принимает тот, кто в реке Иордан своим крещением осветил мир. Говорится в песнопении и о новозаветных пророчествах. Деве Марии было предсказано, что душу ее пронзит оружие, то есть наполнит скорбь. Это произошло, когда висящего на кресте Христа убили.
Ο ύμνος «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» αποτελεί την επεξεργασμένη μορφή του ποίηματος του Μελίτωνα Σάρδεων, ο οποίος ζούσε κατά τον 2ο αιώνα στην πόλη Σάρδης της Μικράς Ασίας. Το έργο του Αγίου Μελίτωνα ήταν προσαρμοσμένο ως λειτουργικός ύμνος, όμως η βασική αρχή του πρώην ποίηματος είχε διατηρηθεί. Η δομή του έργου βασίζεται στις αντιφάσεις, για παράδειγμα στην ψεύδικη Πορφύρα στον βασιλικό Μανδύα δίνεται από τους στρατιώτες ο γιος του Θεού, ο οποίος βασιλεύει στο συμπάν και ο ίδιος σκεπάζει τον ουρανό με τα σύμμεφα. Βασανίζεται αυτός ο οποίος στα ύδατα του Ιορδάνη ποταμού είχε αγιάσει όλο τον κόσμο. Στον ύμνο λέγεται «Και για τους προφητείς της Καινής Διαθήκης η Παρθένος Μαρία είχε προειδοποιηθεί για τον όπλο το οποίο θα διαπεράσει μια μέρα την ψυχή της, δηλαδή θα γεμιστεί με την θλίψη. Αυτό έγινε όταν ο κερασμένος στο Σταυρό Χριστός σταυρώθηκε».
Песнопение «Днесь висит на древе» поется на утренней Великой Пятнице, службе, отличительной особенностью которой является чтение 12 отрывков из Евангелий. Каждый из них повествует об аресте и казни Христа. «Днесь висит на древе» поется после 5-го Евангелия и сопровождается троекратным земным поклоном священника и прихожан. Давайте послушаем песнопение «Днесь висит на древе» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.
«О имнос» «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» ψάλεται κατά τον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής, την ακολουθία που ξεχωρίζει από τις άλλες με το διάβασμα των 12 ευαγγελικών αποσπασμάτων που περιγράφουν την πορεία του Ιησού προς τον Γολγοθά καθ' όλη την ημέρα της Μεγάλης Πέμπτης. Ο ύμνος «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» ψάλεται μετά την ανάγνωση του 5ου Ευαγγελίου και συνοδεύεται με την τρίτη εδαφιαία υπόκληση του ιερέα και των ενωρητών. ας ακούσουμε τον ύμνο «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου», που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής της Αγίας Ελισάβετ του Μίνσκ.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.